Fekkevin cevap. Karl hemmeleri güldürüp mehmanların her birini bayramçılık stolunun başında oturttu. Ахпоусто Лия өзлөрүнүн Эберсоллорун өйүндөгү столу неакилия атла диярды. Ине Лиянын отурмалы кезеги келенде, Карл аны Лиди дайдасынын янында отуртту. Сагы бол, деп Лия аңа пашырдады. Ол кем Рождество байрамчылыгында Юсубун ролун ойнанды, мугаллимин көркөзмөсү менен Бавежик Исанын өңүндө баш эгенде ылгырышы ялы ылгырды. Лидия Карлын yüzünün neye hili mähirlidigi haqta bir ihtiyar pikir etdi. Muqaddes kitabdaki Yusuf'un yüzü megerim şeyle olundur. En sonunda Karl özünü stolun başında Lidia'nın karşısında yer koydu. Lidia muna deysen begendi. Sebabı olundi Karl hiç bir kıyınçılıksız görüp bilyerdi. Onun oğulluğu alınışın sırı bilen kızıklananda Lidia özü üçün kararı geldi. İru giç ol hokman bunu bilir. Yönü bu tema nämeden başlayacağını häzirlikçe kellesine de getirip bilen oqdy. Dol yetimin yerini özü bolan bolsa Lidia özün ne hili duyurduqa. Yönü yarım yetim bolsa hem özünüm yetim saymak bolmayandığından başka zat onun kellesine gelmedi. Ol özünün haqiqi ecesini tanan oq ağrı. Doğunu Lidia bolsa yönü bir ecesinin yerini eyelen adam. Şol sebepten hem Мәлім болон маанисына лайықлықты, Лидия Карлың бұлажық машқаласына düşünmәгі ұқыйплыдыр. Бәлкей құт шоның үшін ол өзінің мектеп елдошыны қоу көріндір. Бұның үстесіні де әйіп білен Карл қоуды осылыр. Себәбі олар ары кесмелерді мұдамып білі ойына ярлар ве білен ақырлан ярлар. Yoksa da Karl Mary Ruftan ya da beyleki özünün amiş fermerlerinin bazarına barmağı qovu görüyen dayısından Pensilvan Nemislerinin diyalektinde okumağı öğrenmedi mi ka? Her nemi de olsa bu barada ona Karl'ın özü gürrün berer. Mektepte oku başlandı kemmesin sorarın deyip Lidia pikir etti. Lidia ertir saat 5'in yarından bär ayak üstünde dey. Şol sebepten hem akşam 8'e olay Stol başında gurrun döşlük başlandı, juda yadaptı. Dotti nolt nahari Ebersollorda adet bolşundan giyicirak avirdi. Bax, bu zatların kimmesinden onun ne hili yadandığı bilinmese bolyar. Ine Lia şeyle pikir etti. Öz gövresini ünüs berip, ol kaqasının, bağvasının, denin ve şuarsıqmanın arasındakı gurrunu dinlap otuyurdu. Айратинам ол аялларын хас тогрусы Лиди дайдасы билен Доттинин арасындагы төтөндөн айдылган зады үнүс берди. Ивраим уянганы даңгандан 10 мүнөт кечкенден соң келен Шварцлукман билен Лорини көрүндү. Лия асла хайран калмады. Тәди ил акшамындан ноотлары әр аял Шварцларын кем Роберт билен келжек дигини Лия шенбе күнү Лоринин өзүндөн эшидипти. Yönü olorun notlara gelmeginin mümkündigini qaqasını duydurup bilmedi. Ya da asla yadından çıktı. Qaqasının bu vaqt özünü ne hili duyan bolmağının mümkündigi haqda Lia pikir etdi. Yönü qaqas özünü qovu duyan yalı görün yerdi. Hatta öz yanında oturan Lizini de notlar bilen gurrundeşlige qoşmağa çağır yardı. Er ayal notlar bilen gurrunlaşmak Robert Schwartz bilen gurrlöşenden anzattı. Bu gengzat deldi. Lizzie dayzı hiç hilli çekinmen hemmeler bilen hemme zat. Misal üçün bu kışta kokova, Dottin oltın çıkaran cücelerini kömelek bilen bişirmegin acayip usulü haqta gürrün ediyerdi. Genrik Schwartz bilen Dan Nolt, Dodgers adlı beyzbol komandasının oyuncuları haqta gazet makalası ve New York'un aşağı Brooklyn'deki tezi stadion haqta gürrün etdi. Lia şol äpet binanın ne hilidigini göz önüne getirmäge sinanışdy. Sebäbi ol beyzbol oyunundyňy yaş amişleriň ýygnaqdan soň yerli otluk meydanlarda oynanlaryndy görüpdi. Ergezek Schwartzlukman gürlendi Feydiniň ýüzüniň üýtgändigi, dodoklarynyň sandyraýandygy hem Lianyň nazarından sypmady. Şol sebäpden hem onun yüreği ecer çekken doğanını bolon ayratin mahirden doldu. Yöneliye üçün en kızıklı bolon gürrünü Mary Ruf etti. Öngürek Dott ikisinin ameş doruğunu etmeğe bütün gününü sarp edenini gürrün verdi. Hiç kimi aşı övüsüm gelin ok verin, yöne Dottinin elinden hemme zat gelip dur. deyip Mary Ruf gözlerini güldürüp aytdy. Biz yaxşym etdik deyip Dotty bilelikde eden işinden gowny hoş bolup aytdy. Lizzie daydasının şonsuzam gülüp duran yüzü has da giyinden ilgardy. Onu sinlap oturşyna Lia Dotty'nin Mary Ruf'tan käbir kadymy amiş naharlaryny öwrenýändigine daydasının yüreği şatlanandır deyip pikir etdi. Bunun şeylediğine hilli köşüştürücü zat deyip Lia begendi. Amiş adatları haqta kaqasının gövünü götürülmedi mi ka? Yönü İbrahim şu pırsatta başta gürlöşme islegi bolmadık yalı bolup görünündüğünü qaramazdan Robert bilen kızıqlı gürrün ediyendigini düşünmege onun yekece qarayışı yeterlikti. Mary Ruf'un kaqası bilen yigidinin şunun yalı yağdayda tanışan neye hilli təsin zat deyip Lia pikir etdi. Bu vaqt aqşamlyk dowam edip durdy. Lia hem Ibrahim bilen Schwarzlukmanyň uly oglunyň arasyndaky söhbetdeşligi sinirlap oturşyny, Ebersollaryň nolutlaryň çaqylygyny kabul edeniniň näme hilli gowy bolandygy hakda pikir etdi. Lia özü hakda çoň pikir etmäge hetde edip bilmedi. Ýöne her gezek deriň dogonyň Feydiniň uýolarynyň birini aşyk bolandygy hakdaky pikir kellesine gelende özüni bir näme erwet duýýardy. Deriňi dünýä eýindiren jübitden hoş gylykly we edep ekramly Robertiň dünýä eýinmegine hil täsin zat. Ýaş ruhy çapanyň nähili dogruçul açyk adam dagandaş gunoqdan eşitmendi. Onda muňa onuň ejesiniň öýünde işlendi näçe gezekler göz ýetirmäge mümkinçilikler bolupdy. Hemmeler bilen howlukman edýän gurrunlarynyň arasynda Lia, Lidia bilen Karlyň stolyň üstünden biri-birini ýylgyryp seredýändiklerini görmäge diýetişýärdi. Dogry, desert awerlen wagtynda gyzjagadyň ýüzü näme üçindir agraslandy. Onuň keýpi öňkü götürülen, hatta şadiyan keýpi dowly garşydaş ýagdaýyny öwrüldi. Lia oludan demin aldı. Onun ejejik qeydin näme beýle gaýgylandyryp bildike. Belki ol ajaýyp täzeýil günlörünün tamamlanyp baryanyna gynanýandyr. Ýöne şeýle bolanda da Lidiýada gaýgylanar ýaly zat ýok ahyry. Her näme bolanda da olar Karl bilen ýakyn dost ahyry. Ýöne Lianyň Karlyň her hepdede Eyp bilen Lidiýanyň ýanyna myhmançylyga gelýänini näme hili seredýändigi beýinjalyk edýärdi. Wagtal-wagtal belli bolşy ýaly, pejiň ýanynda polun üstünde oýnap oturan çağalaryň oýnuna gatnaşmak üçin Feýdi hem goşulýardy. Elbetde, kankasy menden Itmaş galasyndan bolan oglanjoň öz çağalaryna golaýlaşmagyna ýol bermek bilen töwekkelçilik etjekdigi hakda Lia pikir etdi. Ine, näme üçin Lia kankasyny Eyp bilen Lidiýany mundan beýlek Georgetown mektebinde okatmazlygy öňrek maslahat berme kararyna gelen eken. Sebäbi ol ýerde bir klassda hem agras adamlaryň, hem mennonitlaryň çağalary okaýardy. Uzak bolmadyk geçmişde köpçülikleýin mektebiň täsirini ýetirendigi sebäpli amişlaryň arasynda indişin depesinde öz amiş mektebiniň gurulmagynyň zerurdygy hakda gurrun edip başladylar. Ýöne bu bagatda hiç nädem edilmedi. Get amish yığınağındaki qulluq üçin mesih edilendi. Bu pikir Lia hasta maqsada layiq bolup göründi. Karl, hemde Mennonit maşgalasından bolan beylaki çağalar bilen aşa yaqin qatnaşıqları, baş qoşyan dostluqlu qatnaşıqlarını, Eyp bilen Lidia, bavitta qaqasının biyincalıq bolyandıgını, Lia elbette geyada aytmalı. Nolotlorun öyünde Robert'i göründi, Feyd ona ullukan tolgunmalı nazar bilen seretti. Ona derin doğunun yetiren tesiri dolu derecede karışılmadık zat oldu. Sebep Robert ona derin yatlatmadı da, kaytam tersine onu hiç kirli yatlatmayardı. Mary Ruf'un aşığının öz inisi bilen hiç kirli umumalığı yoktu. Eng bolmandı Feydi'nin hakidasında karışında aksi yağlı değildi. Hatta Robert'ın özünü alıp barışı da Feydi'nin yüreğin tiz arı depelemek üçün özünü mayil eden qara saçlı, qara gözlüğüdün özünü alıp barışına çürt kesik karşıdaştı. Robert'ın duygur, ünüslü özünü alıp barışı, onun Mary Ruf'u kuvanç bilen seredişi, derriğinin gödögrak hareketlerine ve öz dostu Feyda kıyaklık, Мадама диен ялы ике маанилык арайышларына дүйүндөн терти. Өз яшлыгыны яды саланда Фейди өзүнүн нәхиле эрвет кыз болондугуну, һәр анны күнү диен ялы кайсыдыр бир инглишер билен нәз керешме эдишинде егетлери өжүктүрмөгө кову көрөндүгүнө көз жеткирди. Şeýle etmek bilen der ýaly oglanlarda özüne bolan erwet gyzyklanmany döredenine geň galmak gerekdi. Bu zatlaryň hemmesi eýýäm geçmişde galdy diýip Feýdi pikir etdi. Indi ajy tejribe arkaly sapak alan Feýdi başgaça hereket ederdi. Ýöne hut şu wagt gynansak da onda erkekleriň ünsini özüne çekmäge üýtgeşik mümkinçiligi ýokdy. Owa gören adamsynyň ýokluğy üçin ol özüne erwet duýýardy. Hem de onuň dul aýalydygy we haýal etmän 30 ýaşa ýetip baryandygy ýeşe azajyk kömek edýärdi. Ahyr soňu meniň kakam bilen tanyjanyň nähili gowy boldy diýip Mary Ruth iş otagynda ýekelikde kanallarynda aýtdy. Diýsen owadan hem oňaýly bu otagda demirgazyga gündüzün günü şu ýerde Ow çögörünüp duran gör toqoya tarap bakıp duran bir näçe penjire bardy. Qapynyň diwarındaky giň çarçoğly, öwüşün atyp duran ýylmanak panellere diwanyň arkasındaky diwar çyralarynyň ışygy düşüp durdy. Bu günün ahyrynda hemmeler ahyr soňy hoşlaşanlaryndan we darganlaryndan soň eger Annanyň maşgalasynda nowatdaky köpelme bolmagy sebäpli özüniň hem ýakynlarynyň nowatlaryň çaqylygyny kabul edip bilmän, özleriniň ýyljajyk öýlerinde bolandaklaryny hasaba almasaň, Mary Ruth hemme zatdan gowny hoş boldy. Näme diýseni, senin kakan ören açyk adam. Ondan indiki gezek nähili gurrunlara garaşmalydygyny bilemok, diýip Robert aýtdy. Işin başyny başlamak kyn, ol gorkok däl bilip goý. Hemme zaty göni aýtmak gowy görýär. Robert ümsin bolup penjiräniň ýanyna bardy. Senin ähli işleriň gowmy? Diýip Mary Ruth ondan sorady. Elbetde, diýip Robert dogrusy onçokly ynamsyz äheň bilen aýtdy. Gönüme bolmasa sen bir hili aladalı göründün. Robert izine öwrülip gönü Mary Ruth'un gözlerine seretti. Men sen söýärin Mary Ruth. Bu sözler sebäpli Mary Ruth'un yüregi aşa görsüldödi. Ol ýakymly tolgunmany duýdy. Munyň bilen bilelikde hem yüregini paralap baryan çykgynsyzlyk duýdy. Hut şu porsatda ol Robert'ın Feyde bilen derek baradaky gorkunç hakykaty bilmeli digine dolu düşündi. Özlerinin doğunlarının geçmesi baradaki bu hakikat Mary Ruth'da özünün Robert bilen nikahlaşması bahavatta erwet duygularda öğretti. Ona batırlık edip şu vaqta çelli gizlap yürün zadını Robert'a aytmağı gerekti. Menim seni bütün yürüğüm bilen söyyarın Robert deyip ol yuvaşçadan aytti. Yönü men sana bir sır açmalı eger sen onu bilmeyen bolsan. Sen nämenin gurrun ne diyarsın ediydim deyip Robert onun elinden tuttu. Men bir zatty senin gowunyňa degdim mi? Tötenden erwet bir zat aýtdym mi? Mary Ruth onun hiç zatty gowunyna degmändigini, ýöne başga bir zatdy aýtmakçy bolýandygyny onu ynandyrdy da bir gezek onun inisiniň Georgetown Road-da ylgap ýörenini aýtdy. Ol aýgaldygyny ylgap baryardy. Sen meniň inim derege gördüň mi? Mary Ruth başyny atdy. Bir kigedegem däl, senin inin bilen meniň doganym görgülseydi, onun oynaş diýen sözi aýtmagy dili barmady. Alada galany anyk görünüp duran Robert, näme, nirede? Feýdi derekden çağa dogurdy. Robert titrap gitdi we öz goloklaryna inanmayan ýaly bolup başyny ýaýkady. Meniň doganym ýawan Rumiş Peringede bolupdyr. Şol wagtlar günleriň birinde ol senin inin bilen tanyşypdyr. Men mundan başqa zady bilemok. Mary Ruth ağır demaldy we bu barada Robert'a ilk bolup aytma payynyň özüne düşeni hakda pikir edende yüregi sarsyp gitdi. Robert'ın bu ýigrenji işler hakda hiç nat bilmeýändigi belli boldy. Olaryň çağasy ölü dogulupdyr. Ýöne Feýdi derek bilen günäli gatnaşyklary saklanyna towa etmändir. Maňa aýtmaklaryna görä Onun Ohio ştatyna gidendigi sebäpli ahyr netijesinde onu ýygnakdan gowupdyrlar. Aňk bolup duran Robert bir näçe wagtlap Mary Ruth'a dymyp seredip durdy. Wagt edidim, meniň bu zatlardan habarym ýok. Мериров оны кыйнандырынына өзүнүн камгыйын Полиандыгы хакта пикир этти. Йөнү Кудайга шүкүр, ол Мерировун сөздөрүнө ынам билен карады. Роберт Мерировун элине аясы билен кысты да оны кой бермеди ве утонуп жере серетти. Ахыр соңунда оңо серетенде болсо, онун назары жетиди, кем тарткынлыды. Эң болмаганда мага дээриң сейде эден затлар үчүн өтүнч тоорумалы. Мериру бу сөздөр үчүн Роберт аминнеттар болду. Саңа ялварыярын, менин айдан затларымын кеммесин гидлин сакласаң болярмы? Мериру бу көрүнүү давам этмектен утанды ве Роберттин башка сороолору, мисал үчүн, бу жерде эмне келидир? Бир түшүнүшмөзлүгүн болон болмогунун мүмкүндүгү, Сейдинин чагасынын атасынын башка бир адам болондугунун мүмкүндүгү хакты сорок бермендигине бегенип хайран калды. Роберт муңа меңзеш саатлары хакты дилем ярмады. Шей деп Мери Руф өзүнө онун нягили анан яндыгына түшүндү. Йөнү өзлөрүнүн келечекке машкала турмушунун карашылмадык яктайды. Дерек билен Сейдинин атларынын кайтадан саадлашмагына алып бармагы мүмкүн болон ягдая нягили сүрөтмелдиги хакта Мери Руфам Робертам хеч зат билмейярды. Йөнү бул кезекте әр ве аял тарапкы карындашлар хөкүмүндө олорун Дерек билен Сейдинин хасыратлы кечмишини өмүрлүк ятладыжы зат болсо эме. Акшам бир хилли башкача романтик дал өрүлүшүгө ээ болду. Муңа Роберттин дүйүмүндөн карашмадык болмого акмалды. Мери Руф оны кайгыланып капа челли огуротту. Йөнү аязлы кийжанын ичинде көздөн кайып болмоздон өңөртү Роберт онун яңагындан окшоду. Тийдары мен саңа жаңы дерин эзидим. Кийжаң рахат болсун дейп Мери Руф үйгосчодон айтты. Кийжа ярындан эйям кечепти. Йөнү ошол мылайым айдылын эзидим сөзү онун калыбыны ен узак вакытлап ыйладып турду.